Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 25 martie. Iată temele principale ale ediției.
Ordonanța Guvernului României privind finanțarea Agenției Naționale a Locuințelor de către CEC și campania electorală a PSD.
Cei care reconduc, un comentariu de Horia Roman Patapievici.
Casa Albă atacă credibilitatea fostului său consilier pe probleme de antiterorism, care îl acuză pe președintele Bush că a subevaluat amenințarea teroristă.
Și o relatare la Târgul Internațional de Carte de la Leipzig, care și-a deschis astăzi porțile.
Domnilor și domnilor, la început însă un buletin de știri. Aflat în vizită în Libia, premierul Marii Britanii, Tony Blair, a lăudat ceea ce el a numit noul parteneriat cu Libia, spunând că președintele Gaddafi împărtășește un țel comun cu Marea Britanie, și anume lupta împotriva rețelei teroriste Al-Qaeda. Împăcarea Occidentului cu Libia, a spus premierul de la Londra, trimite un semnal important lumii arabe, Tony Blair.
If we can show nations...
Dacă putem vedea națiuni care au programe militare nucleare, chimice sau biologice periculoase, la care renunță de bunăvoie și la care li se răspunde pe măsură, aceasta ne oferă și nouă și lor o cale prin care să fie depășite dușmăniile trecutului și care ne va îmbunătăți viața și nouă și lor și va întări securitatea tuturor, a spus Tony Blair. Rusia a cerut astăzi membrilor Consiliului de Securitate ONU să adopte o poziție unitară în discuțiile asupra unui proiect de rezoluție referitor la uciderea liderului palestinian Sheikhul Ahmed Yassin de către Israel. Adjunctul ministrului rus de externe, Yuri Fedotov, este citat cu declarația că schița de rezoluție este suficient de echilibrată. Rezoluția a fost prezentată de Algeria, singura țară arabă din Consiliul de Securitate. Rezoluția urmează să fie votată în această noapte la ora 23, ora Bucureștiului și Chișinăului. Proiectul de rezoluție condamnă asasinarea șeicului Yassin, fondatorul mișcării Hamas, dar și atacurile asupra oricăror civili. Se așteaptă ca Statele Unite să opună veto acestei rezoluții dacă nu se menționează în ea faptul că mișcarea Hamas este răspunzătoare de moartea a sute de oameni în Israel în ultimii 4 ani. Un cetățean moldovean și-a dat foc la aeroportul din Göteborg după ce i s-a respins cererea de azil și ar fi urmat să fie expulzat din țară. Bărbatul este în vârstă de 37 de ani. Potrivit purtătoarei de cuvânt a spitalului din localitate, arsurile sunt foarte grave și este prea devreme ca medicii să se pronunțe dacă ele ar putea fi mortale. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că violențele de săptămâna trecută din Kosovo ar putea să întârzie o decizie asupra statutului viitor al provinciei. Solana s-a aflat ieri în Kosovo și în declarațiile făcute astăzi la Bruxelles a subliniat că cei care cred că pot folosi violența pentru a influența deciziile politice ale comunității internaționale greșesc. Solana a spus că violențele dintre etnicii albanești și sârbi din Kosovo nu au fost, cităm, chiar spontane și că serviciile de informații au arătat că anumite grupări politice au avut de câștigat de pe urma lor.
Consiliul Concurenței a recomandat guvernului Năstase să modifice prevederile ordonanței privind finanțarea Agenției Naționale a Locuințelor de către CEC, a anunțat președintele Consiliului Mihai Berinde, precizând că recomandarea are la bază faptul că acest act normativ îngrădește accesul altor bănci la aceste împrumuturi. Reamintim că ordonanța abilitează CEC să acorde credite Agenției Naționale a Locuințelor și Companiei Naționale de Investiții pentru construirea de locuințe și săl de sport. Reprezentanții sistemului bancar susțin însă că modalitatea aleasă pentru atribuirea împrumuturilor încalcă normele liberei concurențe. Relatează de la București, Sabina Fati.
Cabinetul Năstase pare să intre tot mai mult în panică odată cu apropierea campaniei electorale. Promisiunile făcute acum 4 ani au rămas vorbe goale, iar altele noi sunt mai greu de crezut, câtă vreme cele vechi nu au fost respectate. Guvernul, încercând să redreseze imaginea partidului, încearcă mai multe strategii. Una dintre ele este cea de cumpărare a electoratului, mai ales a celui tânăr, care nu a fost nici când gata să sprijine PSD-ul. Așa s-a născut ideea ordonanței de urgență prin care ANL și Compania Națională de Investiții urmau să împrumute de la CEC 6.500 de miliarde de lei pentru construirea unor locuințe și săl de sport destinate tinerilor. Prin această ordonanță, cabinetul Năstase ar fi împușcat mai mulți iepuri deodată. În primul rând, ar fi venit cu realizări concrete în campania electorală, iar în al doilea rând, banii pentru aceste construcții nu ar fi fost scoși din biseria statului, și din buzunarele celor care își depun banii la CEC. Una peste alta, guvernul ar fi transferat o parte a deficitului bugetar la Casa de Economii și Consemnațiuni, încălcând, bineînțeles, normele de prudență bancară și principiile economiei de piață. Bancherii au criticat intenția executivului pe motiv că se încalcă libera concurență și că guvernul ar fi trebuit să deschidă o licitație pentru selecționarea creditorilor, dacă este de bună credință, iar proiectul său este viabil. Guvernatorul Băncii Naționale, care a evitat să se pronunțe în primele zile ale scandalului, a reamintit CEC-ului că atunci când a fost numit în fruntea BNR, CEC avea peste 90% din economii, iar în prezent mai deține doar 7% din aceste depozite. Totuși, Mugur Isărescu a ținut să spună că BNR nu vrea să intervină în discuțiile legate de această ordonanță, discuții pe care le consideră mai mult politice. După intervenția șefului Băncii Centrale, însă, Consiliul Concurenței a oprit ordonanța care permitea CEC să împrumute agențiile guvernamentale cu bani pentru programe electorale. Consiliul Concurenței a recomandat guvernului să modifice prevederile ordonanței privind finanțarea ANL de către CEC, considerând că actul normativ îngrădește accesul altor bănci la aceste împrumuturi. După cum a declarat astăzi președintele Consiliului Mihai Berinde, cităm: "Recomandarea noastră s-a bazat pe ideea de a da posibilitatea și accesul mai multor bănci să acorde asemenea credite." În orice caz, ideea ordonanței de urgență, dată de cabinetul Năstase, demonstrează odată în plus că economia autohtonă nu este una funcțională de piață. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cei care conduc este titlul comentariului semnat astăzi de Horia Roman Patapievici. Precizăm că opiniile formulate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
În ediția sa de luni, 22 martie, ziarul Evenimentul Zilei a publicat un grupaj de 4 pagini în care parte din conducătorii noștri de azi sunt puși să defileze cu gândirea lor de dinainte de 1989. Ion Iliescu, Adrian Năstase, Rodica Stănoiu, Ioan Talpeș, Eugen Dijmărescu, Gheorghi Prisecaru, Ioan Mircea Pașcu, Hildegard Puvac, Alin Teodorescu, Șerban Mihăilescu sunt readuși în memoria noastră cu articole de propagandă din reviste cheie ale dispozitivului intelectual represiv comunist, precum Era Socialistă, Revista Economică, Studii și Cercetări Juridice, Revista Română de Drept, Munca de Partid sau Scânteia Tineretului. Primul lucru care frapează la aceste texte este că toate sună la fel. Iată, bună oară, un text de Hildegard Puvac. În ce privește consumul alimentar, în prezent, în țara noastră se asigură întregii populații caloriile necesare pentru întreținerea unei stări de nutriție echilibrate, atât în raport cu eforturile fizice pe care le depune, cât și în raport cu vârsta. Și acum, un text datorat Rodicăi Stănoiu. Perspectiva cunoașterii științifice a fenomenului infracțional este deschisă în țările socialiste de concepția materialist-dialectică despre natură și societate. Criminologia din țările socialiste așează la baza metodelor particulare de studiere a obiectului său dialectica materialistă, având deci, ab initio, un avantaj față de criminologia occidentală. Ce diferență e de găsit între aceste două texte? Stilistic, niciuna. Este ca și cum toate aceste fraze inepte și lingușitoare ar fi fost scrise de același autor. Oriunde în cuprinsul lor, indiferent de semnatar, dăm peste un amestec respingător de lingușală, nerușinare, nesimțire, lipsă de scrupule, oportunism și prostie. Când citești că drepturile omului ar fi fost concrete sub Ceaușescu și doar formale în Occident, orică în socialism oamenii erau mult mai bine hrăniți decât în capitalism, te apucă pur și simplu greața. Toată această vorbărie cretină, lingușitoare și vidă, e ticăloasă nu numai pentru că a fost radical mincinoasă, ci și pentru că avea o funcție expresă de dominare și îngenunchiere. Era un discurs putere, perfect similar bâtei pe care temnicerul conștiincios o arată zilnic în temnițatului. Autorii acestor texte de aservire propagandistică își făceau, prin ele, cariere sociale și științifice, deopotrivă, pe atunci, respectate și remunerate. Deși maculatura prin care ei au devenit cunoscuți pe atunci, astăzi, ne dezgustă, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că ea, în mod esențial, continuă să îi reprezinte. Dacă materia angajamentului lor de atunci era pur oportunistă, de pildă atașamentul față de materialismul dialectic, tipul politic de raportare la realitățile umane a rămas neschimbat. Cultura lor organizațională e identică, lucru demonstrat de faptul că instituțiile pe care au fost capabili să le imagineze în libertate, tot socialiste, corupte și autoritare au rămas, oricâte straturi de glanț eurocomunitar s-ar turna pe ele. Și chiar forma frazelor lor a reușit să rămână în mod misterios aceeași, dovadă nisipul retorico-propagandistic care le iese prin gură în chip de limbă de lemn a tranziției. Și-au primit plata ieri de la Ceaușescu și o iau în continuare astăzi, cu recunoștință de la toată țara. Acesta este misterul societății românești. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz. La mare, 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 mare,
o rubrică de Alexandru Călinescu.
25 martie 1984. Se deschide săptămâna pomiculturii, ce va dura până pe 31 martie. Editoriale bine aduse din Condei amintesc că trebuie executate lucrări de întreținere în livez, stropiri, arături, tăieri, fertilizări cu îngrășăminte chimice. Scânteia merge mai departe și dă prețioase indicații privind o amplă acțiune, mult mai vastă decât în alți ani, de plantare a pomilor și arbuștilor fructiferi în gospodăriile populației. Citez. Este cunoscută preocuparea multor cetățeni de a sădi pomi în curtea sau grădina de lângă casă. Venind în sprijinul acestei frumoase și utile preocupări, programul unic de creștere a producției agricole prevede ca în curțile țăranilor, cooperatori sau nu, să se planteze 6 pomi fructiferi, meri, cireș, vișini, piersici, duzi, nuci, iar de-a lungul gardurilor, arbuști fructiferi. Asta în locul salcâmilor și arborilor care nu fac altceva decât să țină umbră. Acești pomi roditori vor îndestula cu fructe familiile respective, creând totodată disponibilități pentru valorificarea lor pe bază de contract. Dar nu numai la sate, ci și la orașe trebuie extinsă cultura pomilor. Oamenii își doresc lângă casă, în spațiile dintre blocuri, cât mai mulți pomi, care nu numai că asigură un fruct oarecare, ci purifică aerul și înfrumusețează peisajul. Am încheiat citatul. Vorba poetului. Mărul de lângă drum. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, doamna Heather Hodges, a acordat un prim interviu mai amplu de la numirea sa în postul de la Chișinău în toamna anului trecut. Răspunzând întrebărilor agenției Basa Press, ambasadorul american a spus printre altele că federalizarea rămâne cea mai promițătoare bază de rezolvare a conflictului transnistrean. De la Chișinău, Sergiu Praporșcic.
Ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges, a declarat în interviul agenției Basa Press că soluționarea conflictului transnistrean este importantă pentru viitorul cetățenilor moldoveni de pe ambele maluri ale Nistrului. Statele Unite îndeamnă părțile să colaboreze împreună în format pentagonal pentru a identifica o soluție ce ar consolida independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ar fi acceptabilă pentru întreaga populație a țării, ar aborda toate problemele majore într-un mod corect și constructiv și care ar beneficia de credibilitatea comunității internaționale. Întrebată în ce măsură mai contează Washingtonul pe ideea federalizării ca soluție pentru conflictul transnistrean, după ce diferite segmente ale societății civile moldovenești s-au opus planului COSAC, diplomatul american a spus că Statele Unite ale Americii consideră că, citez, sistemul federal reprezintă probabil cea mai promițătoare bază pentru o astfel de soluție. Doamna Hodges a menționat că, în viziunea Washingtonului, retragerea trupelor și munițiilor rusești nu poate fi corelată cu reglementarea politică a conflictului transnistrean. Ambasadoarea a spus că Statele Unite consideră că Rusia trebuie să respecte angajamentele asumate în timpul reuniunii OSCE de la Istanbul în anul 1999, prin retragerea trupelor și munițiilor sale de pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, țara sa a îndemnat Rusia să finalizeze acest proces cât mai curând posibil și a încurajat-o să utilizeze întregul spectru de pârghii pe care le are la dispoziție pentru a depăși obstacolele în calea retragerii forțelor sale din Transnistria, a declarat ambasadorul american în Republica Moldova, doamna Heather Hodges. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Fostul consilier pe probleme de antiterorism al actualei administrații de la Washington, Richard Clair, l-a anunțat pe președintele George Bush și pe alte oficialități americane că au subestimat amenințarea teroristă înainte de atacurile de la 11 septembrie. Richard Clark a avut această funcție atât sub președintele Clinton cât și sub președintele Bush și a declarat ieri în fața Comisiei Naționale care anchetează atacurile de la 11 septembrie că, în opinia sa, invazia condusă de Statele Unite în Irak a subminat războiul împotriva terorismului prin inflamarea dușmanilor Americii.
Clark a declarat în fața Comisiei că administrația Clinton făcuse din combaterea rețelei Al-Qaeda și altor grupări teroriste una din principalele ei priorități. Asta în timp ce administrația Bush, în opinia lui Clark, nu a considerat terorismul o problemă urgentă înainte de atacurile de la 11 septembrie. Cred că în primele 8 luni de la preluarea mandatului, administrația Bush a considerat terorismul o chestiune importantă, dar nu urgentă.
Consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Condoleezza Rice, a lansat în replică un atac la adresa credibilității lui Richard Clark, declarând că acesta a lăudat în 2002 eforturile antiteroriste ale lui Bush într-o convorbire neoficială cu mai mulți reprezentanți ai presei. Să reamintim că la începutul acestei săptămâni, Richard Clark a lansat un volum în care critică cu asprime administrația Bush pentru maniera în care a tratat amenințarea teroristă. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în ce măsură afirmațiile de miercuri ale lui Clark făcute în fața camerelor de luat vederi afectează imaginea șefului executivului, care a făcut din lupta împotriva terorismului coordonata centrală a campaniei sale electorale pentru realegere. Valeriu Sela.
Înalte oficialități de la Casa Albă încearcă să contracareze alegațiile din care rezultă că administrația ar fi neglijat amenințarea teroristă. Ceea ce el spune nu reflectă realitatea pe care o știu foarte bine, a spus șeful consilierilor Casei Albe, Andrew Clark. Continuând, am fost prezent la aproape toate reuniunile în care s-a discutat această chestiune. Consilierea pentru Securitatea Națională și fostă șefa domnului Clark, Condoleezza Rice, consideră că acesta se contrazice în multe dintre afirmațiile sale.
De poziția fostului consilier a eclipsat însă raportul preliminar al comisiei, în care se arată că eforturile de a-l elimina pe Osama Bin Laden ar fi fost subminate de controverse cu privire la limitele autorității CIA-ului. În consecință s-a ajuns să se conteze, arată acest raport, pe forțe locale din Afganistan, fără succes însă.
Raportul pune într-adevăr întrebarea de ce a rămas o strategie atât de criticată în vigoare în perioada premergătoare atentatelor de la 11 septembrie 2001. Oficialități din administrația Clinton au spus în fața comisiei că CIA-ul avea suficientă autoritate să-l ucidă pe Bin Laden, dar directorul George Tenet considera că singurul context viabil pentru omorârea căpetenii teroriste era o operațiune vizând capturarea sa, se arată în raport. Fostul consilier pentru Securitatea Națională din timpul administrației Clinton, Sandy Berger, a arătat că șeful executivului i-a oferit directorului CIA toată autoritatea de care acesta avea nevoie. Nu putea persista nicio îndoială cu privire la intențiile președintelui Clinton, după ce acesta a ordonat în august 1998 un atac robust împotriva lui Bin Laden, a spus domnul Berger, referindu-se la cele 60 de rachete de luptă de tip Tomahawk, lansate împotriva unei tabere de pregătire Al-Qaeda din Afganistan, unde se bănuia că se află liderul terorist.
Ministrul apărării Donald Rumsfeld declara că omorârea sau capturarea lui Bin Laden nu ar fi stopat oricum atentatele care erau de acum în pregătire.
Asta a spus în fața comisiei și șeful CIA-ului, George Tenet, care a recunoscut că a avut autoritatea să pună la cale omorârea lui Osama Bin Laden. Domnul Tenet s-a aflat la conducerea Agenției Americane de Informații și Contrainformații timp de două administrații, Clinton și Bush. Fără îndoială, nu se poate vorbi despre dezinteres sau lipsă de grijă pentru una dintre cele mai grave amenințări cu care este confruntată țara noastră în perioada de după instalarea administrației Bush, a spus domnul Tenet.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington. Liderii statelor din Uniunea Europeană se întâlnesc astăzi și mâine la Bruxelles pentru a discuta, între altele, întărirea măsurilor de securitate pe continentul european după atacul terorist de la Madrid, dar și nerezolvata chestiune a viitoarei Constituții Europene. Dan Alexe relatează.
Precedenta întâlnire la vârf europeană, cea din decembrie 2003, se încheiase pe o notă morocănoasă, fără ca liderii europeni să fie ajuns la un acord în privința viitoarei Constituției a Uniunii. Pozițiile se cristalizaseră în jurul modalității de vot vot în cadrul Consiliului de Ministri. Franța și Germania apărau textul propus al Constituției prin care deciziile miniștrilor ar fi luate când se ajunge la o majoritate dublă, și anume o majoritate a țărilor membre, cu condiția însă ca această majoritate să reprezinte în același timp 60% din populația Uniunii. În schimb, Spania și Polonia se agățau de prevederile precedentului tratat de la Nisa, care le acorda o putere de vot aproape la fel de mare ca și cea a Franței și a Germaniei. Și asta fără să se țină seama de faptul că populația Germaniei este aproape de 2 ori mai mare decât cea a Poloniei. Iată însă că atentatele de la Madrid și prăbușirea guvernului Aznar în urma alegerilor au eliminat acest obstacol în calea adoptării Constituției Europene, care era împotrivirea Spaniei. Noul șef al guvernului spaniol, José Luis Rodríguez Zapatero, a promis că va face dovadă de flexibilitate, altfel zis că va aproba Constituția Europei. Lucrul nu se va întâmpla însă la această reuniune la vârf de astăzi și mâine de la Bruxelles, întrucât Spania e reprezentată încă, pentru ultima oară, de conservatorul José María Aznar.
A relatat corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe. Organizația Amnesty International a dat astăzi publicității un raport despre costurile devastatoare ale corupției politice. Unul din exemple fiind privarea a milioane de oameni în țările cele mai sărace de asistență medicală, educație și de șansa unui viitor mai bun, din cauza faptului că oameni politici corupți deturnează sume imense de bani de ordinul a miliarde de dolari. Relatarea pe această temă a corespondentei Europei Libere, Kathleen Knox, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Corupția se extinde în fostele țări comuniste, este una din concluziile raportului anual al organizației Transparency International, care se concentrează de data aceasta asupra efectelor corupției, mai ales la nivelul politicienilor. Miklos Marshall, director pentru Europa și Asia Centrală din cadrul organizației internaționale, a declarat Europei Libere. În cazul corupției de zi cu zi, situația s-a ameliorat, în sensul că în unele țări centrale europene a scăzut nivelul corupției mici. Este vorba, de exemplu, de mituirea polițiștilor. Marea corupție, în schimb, și mai ales corupția la nivelul politicienilor, au crescut. O evoluție foarte îngrijorătoare pentru economii în tranziție, este de părere Miklos Marshall. Raportul Transparency International analizează, de exemplu, efectul corupției la nivel politic asupra oamenilor de rând, care, susține Transparency International, pot să piardă accesul la o asistență medicală bună sau la o educație adecvată. Corupția, mai susține raportul Transparency International, provoacă disperare și frustrare, sentimente care, la rândul lor, pot să conducă la izbucnirea unor conflicte violente în cadrul unei societăți. Pe de altă parte, Transparency International notează faptul că în multe țări din zona centrală și est europeană și din Asia Centrală s-au adoptat legi anticorupție, legi care reglementează finanțarea partidelor sau care obligă pe politicieni la mai multă transparență. Totul bine și frumos, declară Miklos Marshall, director pentru Europa și Asia Centrală, dar...
Too often. They serve as a kind of window dressing and what you
De mult prea multe ori este vorba numai de măsuri luate de ochii lumii, numai pentru a lăsa impresia că se face ceva. În realitate nu se întâmplă aproape nimic, dar există o metodă simplă de a testa aceste centre sau birouri anticorupție. Dacă sunt subordonate guvernului și nu parlamentului, atunci nu au nicio valoare. Un centru anticorupție trebuie să fie total independent și bine finanțat. Și dacă nu este, atunci nu este decât un actor în propaganda guvernului. Cred că aceasta este problema în majoritatea țărilor central și est-europene. Faptul că structurile anticorupție depind direct de guverne, devin foarte repede partizane și nu găsesc corupți decât în tabăra politică adversă, nu în propriul partid. A mai declarat Europei Libere Miklos Marshall, directorul Transparency International pentru Europa și Asia Centrală.
Doamnelor și domnilor, cu începere de luni, 29 martie, odată cu trecerea la ora de vară, veți putea asculta emisiunile Europei Libere pe unde scurte pe următoarele frecvențe. Europa Liberă în direct de luni până vineri, între orele 18 și 18.30, pe frecvențele de 7130 și 12.025 MHz. Tot de luni până vineri, între orele 21 și 22, puteți asculta emisiunea Ora Moldovei pe frecvențele de unde scurte de 7160 și 11905 MHz.
Târgul Internațional de Carte de la Leipzig și-a deschis astăzi porțile pentru publicul larg. Organizatorii așteaptă anul acesta peste 100.000 de vizitatori. Despre programul târgului, despre prezențele românești, premii, lecturi programate, dar și despre incidentul politic neplăcut care a avut loc aseară la deschiderea festivă a acestui târg, relatează William Totoc.
Deschiderea festivă a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig a fost umbrită aseară de un incident politic neplăcut. Vicepreședintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Solomon Korn, și alte persoane prezente în sala de concerte Gewandhaus s-au ridicat și au plecat în semn de protest față de asociațiunile Sandrei Kalniete, șefa diplomației din Letonia. Sugerând o echivalență îndrăzneață între Gulag și Holocaust, Kalniete s-a deplasat pe terenul contestatarilor unicității genocidului nazist, apropiindu-se astfel de schema interpretărilor revizioniste și negaționiste. La festivitatea de aseară a mai luat cuvântul și președintele PEN Clubului Internațional, scritorul ceh Jiří Grúša, care a vorbit despre relațiile între Europa veche și cea nouă, reliefând necesitatea adoptării Constituției Europene. De altfel, Grúša va fi distins cu premiul special al Salonului de Carte. Peste 2000 de edituri din 30 de țări expun până duminică noile apariții ale sezonului editorial de primăvară. Printre țările invitate se află și România. România dispune de un stand național unde sunt expuse cărți apărute la editurile Albatros, Paralela 45, Polirom, Gramar și așa mai departe. Doar ce municipiul Sibiu se află pe lista orașelor candidate la statutul de capitală culturală europeană, la standul românesc, editurile din acest oraș ocupă un loc special. La stand sunt prezenți scritorul român Horia C. Matei și poeta Nora Iuga. Cei doi participă la lansarea unor cărți și la întâlniri cu publicul german. Nora Iuga va citi din cartea apărută în traducerea germană a lui Ernest Wichner, Autobuzul cu cocoșaț. Volumul apărut anul trecut la editura Solitude din Stuttgart are o postfață semnată de prozatoarea germană originară din România, Hertha Müller. O altă prezență românească la Leipzig este Norman Mania. Romancierul român emigrat în Statele Unite ale Americii citește la Leipzig din cartea sa tocmai apărută la editura Hansa din München, Întoarcerea huliganului. În paralel cu Salonul de Carte se desfășoară cea de-a 14-a ediție a festivalului literar intitulat Leipzigul citește. Festivalul o va omagea pe Christa Wolf, cunoscuta scritoarea est-germană, tradusă și în limba română, care de curând a împlinit vârsta de 75 de ani. Pe lista scriitorilor și politicienilor invitați din lumea întreagă, care vor citi din scrierile lor, se află nume celebre ca de pildă dramaturgul Rolf Hochhuth, fostul cancelar german Helmut Kohl, publicistul și prozatorul rus Victor Yerofeev și scriitorul polonez Andrzej Stasiuk. Salonul de Carte de la Leipzig dorește în mod declarat să impulsioneze dialogul cultural est-vest și să fie un pod de legătură între apusul și răsăritul continentului european. În acest context se înscriu și diferitele premii și distincții acordate în ultimii ani unor scriitori din răsărit. Premiul pentru contribuția la buna înțelegere europeană va fi decernat anul acesta scriitorului Cevat Karahasan din Bosnia. Cu o mențiune specială va fi distins traducătorul și editorul Gabor Ciordaș din Ungaria. În ultimii ani, organizatorii târgului au acordat invitații speciale unor țări răsăritene. România a fost în anul 1998 invitată de onoare a târgului. Anul acesta, scritori din Finlanda, Grecia, Croația, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Cipru și Estonia participă la o masă rotundă intitulată Literatură mare scrisă în limbi de circulație redusă.
Mulțumesc, William Totoc, de la Literatură mare scrisă în limbi de circulație redusă la Muzică mare în limbi de circulație redusă.
Ali ben balamba fe yalla tele la dumuni nyinina Ali ben balamba fe yalla sura dumuni nyini Magua ha 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 no Tomana ke tuluna ferala tulun tomana ke tuluna
Acest scurt fragment din piesa Manian, în interpretarea Rocky Traore și a Quartetului Cronos, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire din nou mâine. Înainte de asta, nu uitați, astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.
perecaca. Oh, dangilinha ni manca. Ehe, dambali tunga fami. Galango, nyomani, furakeli.